Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти громадського радіо Андрій Сайчук і Василь Шандро за режисерським пультом Людмила Хоменко. І ми готові розпочинати сьогоднішню громадську хвилю.
І в нас в гостях я представлю одразу гостя Олексія Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг». І будемо з Олексієм говорити і про останні дослідження групи «Рейтинг», які, зокрема, показують, як змінюється ставлення українців до різних патріотичних маркерів, як це кажуть соціологи та мовою. Ну і також будемо разом з стежити за розвитком ситуації в Маріуполі, де відбуваються сьогодні, нагадаю, вибори до місцевих органів влади, ну і до міської ради, ну і міського голови відповідно. Брати. І також ситуацію стежуємо в Кривому Розі, де масові протести незадоволених результатами виборів. Буде у нас також Ольга Євазовська телефоном, керівник виборчої програми «Опори». Будемо також стежити. В Маріуполі буде журналістка Анастасія Магазова наша, включатися, сподіваюся. Ну і Віктор Коваленко, теж журналіст громадського телефоном з Кривого Рогу. І Семен Семенченко, народний депутат «Самопоміч», також обіцявся нам розповісти, яка зараз ситуація саме в Кривому Розі, де, нагадаю, що протестувальники навіть захопили сьогодні міську раду.
В другій годині ми говоритимемо, звісно, сьогодні згадуватимемо річницю, другу річницю розгону студентів на Євромайдані, так званому. Ну і завтра відбудеться акція, зокрема, і учасників того Євромайдану, постраждалих. І говоритимемо, очевидно, про те, як зараз, які справи зараз, чи заведені кримінальні справи, чи знайдені порушники, і чи покарані ті, хто віддавав оці накази про розгін студентів вже понад ранок 30 листопада. Зараз, очевидно, починаємо. Я лише нагадаю, телефон студії 239-6292. Це телефон прямого ефіру. І поза як перша наша година, очевидно, буде такою аналітичною більше. Наші слухачі можуть долучитися до цього із запитаннями до нашого експерта, гостя нашої студії. Можливо, висловити свої думки вже до теми, яку означив Андрій Сайчук на початку, про те, як ми змінилися і як наше ставлення змінилося до різних напрямків. Ми сьогодні спробуємо з'ясувати, до речі, як змінилося поняття правих, лівих в Україні, бо дуже багато експертів наголошують, що риторика перед виборами у правих дуже ліва і навпаки, так, і є абсолютно якісь декларативні абсолютно речі, які, на жаль, не впливають потім ні на голосування, ні на прийняття законів і так далі.
Ну, я хотів би, щоб ми почали з теми Голодомору, які ми відзначали цього тижня, відзначали річницю Голодомору. Це, напевно, один з таких небагатьох успішних проєктів президентства Віктора Ющенка, який все-таки привернув увагу і, здається, переломив абсолютно свідомість суспільну в тому, що Голодомор – це є, ну, велика історична пам'ять для українців. Зараз, коли, ну, не було, коли вже немає там Віктора Ющенка, скажімо, і, можливо, є якась втома від теми Голодомору, чи навпаки відчуває, ну, продовжується тенденція до того, що Голодомор визнається українцями. Які результати ваших досліджень, розкажіть про це?
Абсолютно погоджуюсь, Андрій, з тезою, що завдяки Ющенку значна частина українців дізналася взагалі про Голодомор, точніше, можливо, не дізналася, а усвідомила масштаби трагедії, усвідомила причини трагедії, оце основне. І відкриті архіви, КДБ, СБУ, це вже не так важливо, вони в цьому в якійсь мірі допомогли, але серед українців жива і просто пам'ять, яка передається між від дідуся до сина, від сина до внука і так далі. Ось. Але про це якось не дуже було прийнято говорити. І так чи інакше, наприклад, ми моніторимо тему Голодомору 6 років. У 2010 році людей, які, українців, які визнавали Голодомор геноцидом українського народу, саме геноцидом, і ми саме цю тезу міряли, було лише 60%. Так, більшість, але на той момент значна частина, чверть, заперечували взагалі, що це був геноцид, що це була штучно створена проблема. Ось трагедія, але ця кількість завдяки зміні свідомості українців почала зростати, кількість людей, які визнали Голодомор геноцидом. Які причини цього?
Зараз, до речі?
Зараз ми говоримо вже про 80% людей, які визнають Голодомор геноцидом.
Кілька днів тому Володимир Теліщак, історик, заступник голови Інституту національної пам'яті, Українського інституту національної національної пам'яті якраз називав саме цю цифру і те, що за кілька останніх років вона збільшилась от із тих 60.
Власне, і причини тут, ви ж, ми всі прекрасно розуміємо, що там, наприклад, з 2010 року по 2015 рік, ну, не збільшилось кількості там відкритих архівів чи інформаційних якихось матеріалів, чи інформаційних кампаній, пропаганди державної, як би це не називати. Ця кількість не зросла, а от кількість українців, які визнають це величезною трагедією, зросла.
А чи можна це пов'язувати, до речі, даруй, з тим, що виросло нове покоління, яке вже, ну, принаймні в школі вивчало ці матеріали?
Ну, за 5 років я би так не був категоричний про нове покоління, але, звичайно, певна частина такої динаміки пов'язана з тим, що старші люди відходять, молодші приходять, і в школі їх навчали, але це незначно. А ріст на третину з 60 на 80 – це дуже значно. Чому? У нас досить значна частина українців в свій час, в тому ж 10-му році, 11-му, закривалися від цієї теми. Вони казали, що вони не знають, чи був це геноцид, чи була це трагедія, чи була це штучна організована трагедія. Зараз таких людей значно менше. Чому? По-перше, українці стали більш свідомішими, як українці, власне кажучи. По-друге, вони побачили, навіть ті, хто мали величезну ностальгію за Радянським Союзом, а таких у нас в свій час було, якщо не помиляюсь, близько 40% в Україні. Тобто, гіпотетично, майже кожен другий українець ностальгував за Радянським Союзом. І тут не можна було говорити, що це виключно старше населення. Це була і молодь, яка була вихована на радянських традиціях. Так, це Схід, це Крим. Ось. Так от, зараз навіть ці люди, які ностальгували за Радянським Союзом, вони по-іншому почали дивитися і на історію нашу, українську і радянську, і на північного сусіда, на Росію. Звичайно, це пов'язано з війною, тому завдяки недружнім військовим агресорським діям Росії, українці більш усвідомлено стали ставитися до власного минулого, до власної історії. Ось. І ця динаміка, частково там можна говорити про те, що так, в наших вибірках, в наших дослідженнях перестав фігурувати Крим як такий, да, де, якщо не помиляюсь, близько 60% було етнічних росіян і тільки там близько чверті українців. У нас зменшилась кількість мешканців Донбасу, яких ми здатні можемо опитати, тому що вони вже, скажімо так, не контролюються українською владою чи живуть на непідконтрольних територіях, відповідно з цим є проблема. Але динаміка і після війни, і в 2014 році, з 2014 року вона продовжує зростати. Тобто змінюються установки, змінюється свідомість українців. І це є з одного боку добре, а з іншого боку ми прекрасно розуміємо, що Голодомор – це трагедія. І нехай ця тема об'єднує українців. Бо раніше можна було говорити, там, українська-російська мова, ОНУПА, Бандера – це були теми, які могли роз'єднувати українців. До речі, ми поговоримо далі про це, але зараз це вже трошки не так, але тема Голодомору об'єднувала всіх, тому що це трагедія, яка стосувалася всіх. Інша справа, що, напевно, не можна будувати якесь майбутнє чи бачення майбутнього виключно на трагедії. Її треба знати, але нам потрібні перемоги.
Євген Нищук, я просто зараз згадав, нещодавно був теж на ефірі і казав про те, що вони багато їздять, ну це якби не стилична, звичайно, вибірка, вони багато їздять по прикордонних, прифронтових територіях, і коли роблять, наприклад, концерти українські там виконавці, то буває, що батьки не пускають дітей, але ті все одно хочуть йти, тому що вони себе вже ідентифікують як українці. Тобто маленькі діти, попри ці обстріли, вони вже ідентифікують себе з Росії, бо для них прилітає звідти, ну, умовно кажучи, та. То тут теж такі зміни відбуваються.
Це важлива річ, очевидно, про це теж багато говорять і соціологи, і психологи, в тому числі, що, незважаючи на ту кволу систему освіти, абсолютно радянську, яка в нас існує останні 25 років, все ж таки підручники з географії, на яких Україна була намальована в певних межах, це все одно спрацювало на рівні якихось мемів, так? І там крайня західна, крайня східна, південна і північна точки. Чи ні? Чи, можливо, це інші якісь причини?
Ви знаєте, якщо згадувати епоху Януковича і епоху табачника міністра освіти, то, звичайно, це величезна перемога майбутнього України, що в українських підручниках, в українських школах є проукраїнська історія. Ми не можемо дозволити, щоб наші покоління виховувалися на тезах, які чи пропаганді, яку нав'язує наш північний сусід Росія. А ми весь цей час, до початку війни, день в день, кожну годину ми програвали інформаційну війну Росії. Так, вона добивала, російська пропаганда чи російські медіа добивали на схід України, на Крим, на Донбас той самий. Значно менше в центрі вже її чи слухали, чи дивилися і так далі. Але ми програвали. Так от, чи зараз змінилася Україна з точки українська політика, з точки зору інформації і того, як треба показувати Україну, українцям, зрештою? Я сумніваюся, якщо чесно. Ми оці зміни свідомості, які ми фіксуємо в дуже різних питаннях, дуже багатьох, вони, на жаль, не залежать від української влади. Це внутрішня українська зміна. От.
А що, крім Голодомору, які там ще зміни?
Люди вже зовсім не прихильні до другої державної російської мови. 80, чи навіть більше 80, 85, якщо не помиляюсь, відсотків українців негативно ставляться до Путіна. Нагадаю, що Путін в свій час, в тому ж там 10-му чи 9-му році, був лідером по довірі. Він обходив всіх наших президентів і всіх наших політиків по довірі серед українців. Але на той момент, напевно, в Росії такі цифри, і я готовий їх підтверджувати, але вони трактувалися як довіра особисто до Путіна. А насправді українці на той момент, вони хотіли, щоб в Україні був свій, власний Путін. Зараз про це вже не можна говорити, нема як говорити, це вже незручно говорити, але українці, тим не менше, потребують лідера яскравого, сильного, який буде вести проукраїнську політику.
А вони потребують лідера, подібного до Путіна, самодержавця, царя, чи все ж таки...
Можливо, ні, бо Україна відрізняється від Росії, але сильну владу вони завжди хотіли. Українець, добре це чи погано, можемо обговорювати, але українці покладають відповідальність за ситуацію в державі на президента. І якщо президент кволий, якщо президент не задовільняє не те, що якусь частину очікування, не задовільняє цілу половину України, грубо кажучи, то цей президент не буде українським, він рано чи пізно піде.
Ну, в такому випадку все-таки, Олексій, як тоді пояснити феномен, що найбільше збирає зараз гуль не президент, а прем'єр-міністр та його сила політична? Тобто, не саме пропав
рейтинг? Так, уряд і прем'єр-міністр катастрофічно втратили рівень довіри. Президент також втрачає, але він залишається тим, на кого ще сподіваються українці. Ось. Уряд, як виконавча влада, звичайно, з огляду на тяжку економічну ситуацію, на достатньо високі тарифи, які очікувано важко будуть платитися українцями, ось буквально з початком зими. А уряд, напевно, який би зараз не поставили, він через 2-3 місяці покотиться вниз, і як би там не було. Якщо не буде кардинальних змін в внутрішній економічній політиці. А тут ми говоримо не стільки про там зростання виробництва, зростання мінімальної зарплати чи вчасність виплати пенсії. Ми говоримо про зміну системи, коли люди можуть собі забезпечити своє майбутнє. Ті, хто хочуть. Потрібні реформи, потрібно збільшувати економічні свободи людям, потрібно лібералізувати це все діло. От. І тоді українець, який здатен, який хоче працювати, він піде і буде за якимись певними правилами заробляти собі додаткові кошти. А якщо ми просто збільшуємо пенсії, ну то цих пенсій ніколи не буде вистачати.
Тобто тут навіть справа не в цифрах.
Тут справа не в цифрах, а в глобальнішому підході. Те саме питання корупції, те саме...
Відчуття, що все йде в правильному напрямку.
Чи так, є так от в Україні більшість українців, абсолютно більшість українців, говорять, що ми рухаємося в неправильному напрямку. А це, звичайно, йде з внутрішніх оцінок ситуації в державі.
Тут немає парадоксу, бо все-таки приймаються важливі реформи, вони не так швидко даються знаки, не так рішуче хотілося.
Тоді це проблема уряду, проблема влади, що вона не доносить цю інформацію до громадян. Мало того, ми всі говоримо про реформи, влада говорить про реформи, але українці їх не бачать. Ну, якщо хабарі були, хабарі лишились, де реформа? Якщо дозвільна система була складна і вона лишилась складна, де реформа? Якщо медицина була умовно безкоштовною і залишилась умовно безкоштовною, де реформа? Українець так, він хоче якихось швидких рухів. Всі розуміють, що, можливо, так швидко не буде, але нема навіть натяку на те, що ми рухаємося в цьому керунку. Адже система не змінюється, і це проблема. І після Майдану, після Євромайдану, вже другий рік минає, українець сподівався, власне, він готовий був дати можливість владі реалізувати їх з усіма кризами, з усіма тарифами, з усім на світі, але реалізувати, зламати систему.
Не знаю, чи ви погодитеся зі мною, мені здається, що довший час єврооптимісти казали півправди. ну, людям, які, наприклад, рідко бувають в Європі, там, в Європейському Союзі, півправди про те, що там дуже добрий високий рівень життя, але не казали про те, які там високі податки, насправді високі.
І про те, що там треба працювати, те, а не просто треба... очікувати, що дуже тобі прийдуть багато, і дадуть зарплату.
Про те, що медицина там дуже
добра. І тарифи величезні.
У нас медицина відносно дешева за ту якість, яку ми можемо придбати собі, наприклад, там в тих самих приватних клініках.
Безперечно, але українець, бажаючи йти в євронапрямок, Євросоюз, звичайно, він орієнтувався на те, що він бачить, як красиво, спокійно, комфортно живе Європа.
То, знову ж таки, переміг телевізор в даному випадку. Ну, умовний телевізор, так?
Але не забувайте, що є доволі значна, хай не тотальна, але значна частина українців, які готові працювати на те, щоб жити так, як в Європі. І не треба, щоб це була більшість. Хай це буде меншість, але вона готова працювати. Тоді зросте і економіка, і зросте буде розвиток суспільства як такого.
Якщо порівнювати помаранчеву революцію і Євромайдан, завищені очікування були більшими тоді чи зараз, чи однакові приблизно? Тобто, знаєте, це розчарування, яке прийшло від тих завищених очікувань, що знову прийде хтось і зробить все добре?
Ви знаєте, завищені очікування були і тоді, і зараз, але зараз ситуація доповнилась тим, що після Майдану почалась війна, і ці очікування, вони відклалися. Вони відклали їх виконання обіцянок чи президента Порошенка, чи влади як такої, чи зміни системи поборення корупції, вони відклалися на трошки інший термін, час в зв'язку з військовими діями. І саме це тримає наразі і рейтинг президента, і взагалі те, що в нас в Україні більш
спокійно. Тобто від навпаки виходить.
Це просто продовжило.
Ну, я так розумію, у нас зараз на телефонному зв'язку вже з Маріуполя є Ольга Євазовська, координатор виборчих програм «Опори». Олю, добрий вечір.
Доброго вечора.
Хотіла спитати, яка зараз ситуація, чи можемо робити перші підсумки вже голосування в Маріуполі? Була перед тим заява пана Охендовського Михайла, голови Центру виборчкому, що все відбувається ідеально. Що зараз?
Ну, в ході голосування якихось системних або масових проблем, які би мали вплив на сам хід голосування і результати, нам не було виявлено, хоча спостерігачі «Опори» і Донецького комітету виборців України працюють на 100% дільниць Красноармійську і на 109 дільницях Маріуполя. За нашими даними, паралельно підрахунку явка в Красноармійську становить зараз на 20 годину 36,4%. В Маріуполі, за даним підрахунку наших спостерігачів, 34,7%, але з невеликою потенційною похибкою на ціле 18%. Тобто можемо говорити, що активність виборців була доволі високою, зважаючи на особливості проведення виборів тут і великий розрив в місяць між першим і другим потенційним днем голосування, які не відбулись 25 жовтня. Якщо говорити про структуру порушень і проблем, то в Красноармійську зафіксовано лише 2 відносно серйозних порушення, а в Маріуполі 20. Основне з них, яке виявлялося ще вранці, це контрольні листи без печатки і неправильно оформлені, які вкидалися в урну, куди потім вкидали бюлетені виборці. Відповідно до букви закону, бюлетені, які будуть знаходитись в урні без контрольного листа або неналежним оформленим контрольним листом, можуть бути визнані такими, що не підлягають врахуванню. І це сьогодні була найбільша проблема, тому що 4 було виявлено, в тому числі щодо дільниць, на яких вже розпочалось голосування, і там в урнах вже були бюлетені, які, на жаль, доводилось опечатувати і потім не враховувати після 20:00 на етапі підрахунку. Відповідно, нещодавно буквально надійшов лист роз'яснення від одного члена Центральної виборчої комісії Шелестова щодо того, що дільничні виборчі комісії в разі виявлення таких контрольних листів повинні прийняти рішення, якщо контрольний лист є їхній, але там немає печатки, або відповідно він не оформлений в належний спосіб, то тим не менше враховувати ці бюлетені. Звичайно, це з правової законної точки зору букви закону є не досить переконливим, це роз'яснення, тому що ЦВК повинна роз'яснення приймати як колегіальний орган. В місті Маріуполі зафіксовано декілька буквально випадків фотографування виборчого бюлетеню, два. Також два випадки спроби виносу виборчих бюлетенів, один з яких був вдалим, як інцидент, то вибори спокійно приміщення для голосування, його не змогли наздогнати, тому що не всі члени комісії відреагували активно на повідомлення зустрічі щодо цього інциденту. На двох дільницях псували виборчі бюлетені, але це лише два бюлетені, тобто кожен з виборців, який прийшов проголосувати, це два інциденти, дві людини. Порвали свої виборчі бюлетені і таким чином вони заявили свою громадянську позицію. І декілька фактів агітації в день голосування, хоча, знову ж таки, нами зафіксовано їх всього лише три на велике місто Маріуполь. Тобто сьогодні можемо говорити про те, що кількість інцидентів, порушень є настільки незначною, що в ході голосування вони не могли вплинути на результат виборів. І якщо пройде спокійна ця ніч, то по факту ці вибори виявляться одними з найбільш спокійними за останній період часу під час чергових місцевих виборів.
Дякую, Олю, за вичерпну абсолютно відповідь. Позицію громадянської мережі «Опора» ми щойно почули. Вибори відбулися, вони були без значних порушень, які могли вплинути на результати голосів. Але дуже цікаві вже є результати екзит-полу Research and Breeding Group. Це близька, наскільки я розумію, колись принаймні так пов'язували її з якраз таки
партією
регіонів. Так. Але ну, за їх результатами пан Бойченко набирає 71,7, тобто 72 майже відсотки голосів. Це фантастичний результат, я би сказав, такого розливу 2010 року. І також лише дві партії, згідно з цим екзит-полом, проходять до міської ради. Це опозиційний блок, який набирає 66,5, і політична партія «Сила людей» 10,5. Всі решта не подолали, згідно з цим дослідженням, опитуванням точніше, не проходять. Ну і Вадим Бойченко, нагадаю, що це самовисуванець, директор з персоналу Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, який входить якраз до сфер компанії, до компанії
пов'язують Рената, його зі сферами
Мет Інвест. Ну, не знаю, тут треба питати, напевно, Олексія, просити прокоментувати.
Знаєте, ми нагадаємо лише слухачам, що Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», є гостем нашої студії, і прокоментуєте якось.
Я можу висловити припущення про те, що якби вибори в тому ж Маріуполі відбулися вчасно, разом з усіма, 25 жовтня, то показник і опозиційного блоку, і пана Бойченка був би нижчим, аніж він є зараз. Те, що явка становить, ну, згідно колег з «Опори», близько третини виборців, це справді достатньо високо і достатньо нормально для нинішнього Донбасу. Але те, що на ці вибори з одного боку більше прийшло людей, які були ображені на, не знаю, на владу українську, на Україну як таку, тому що саме в них не відбулися вибори 25 жовтня, воно призвело до того, що мобілізація опоблоку була, зараз вона була однозначно вищою.
А це дуже цікаво, я не хочу, аби це потрактувалося як там виривання з контексту, що ви сказали, але ця думка побутує, що, ну, виходить, що партія, яка зараз набрала більшість голосів, вона не пов'язується з Україною. От є цей момент, ну це дивно, знову ж таки, ми знаємо, що люди, які допомагали або сприяли, або до цього часу так підозрюють їх там, ну, частину або керівників у фінансуванні там тероризму і так далі, і так далі, і так далі, що вони багато чого почали власне на Донбасі, що ми що переросло в збройний конфлікт. От, ну, я не знаю, чи є відповідні дослідження, чи пов'язуються от представники цієї партії зараз, ну, яка переназвалась там з колишньої партії, от, власне, з чимось, ну, з опозицією до України, з альтернативною Україною.
Знаєте, я би, напевно, розділяв все-таки, власне, тему Донбасу і виборів на Донбасі, і ставлення, відповідно, до опозиційного блоку на Донбасі, з опоблоком загалом. Ви бачите, що в Харкові, де Геннадій Кернес очолював відродження, а не опоблок. Опоблок не набрав, можна сказати, нічого, хоча там була, я вже забув, не то перша, не то друга позиція на виборах рік тому до Верховної Ради, саме по опоблоку. А на Донбасі ми маємо тотальну перевагу опоблоку. Чому? Тому що мешканці Донбасу не змінилися. Я, можливо, скажу якісь крамольні речі, але як соціолог мушу визнавати, що виборець Донбасу, громадянин Донбасу, українці, які живуть на Донбасі, вони як потребували в свій час Віктора Януковича лідером і партією регіонів, вони і далі її потребують.
А що це таке? Це що це за така субстанція? От, ну, цей от умовний Віктор Янукович, про якого ви говорите?
Це суміш чогось радянського, чогось адміністративного, чогось сильного, яке здатне зламати і силою фактично нагнути людину. І на рівні того ж таки страху, в тому числі, завдяки тому ж таки страху, ці виборці йдуть і за нього голосують, тому що вони поважають силу. Вони поважають силу, і якби Петро Порошенко, якби Україна як така, українська влада в свій час демонструвала силу на Донбасі, ось, а не м'якотілість місцями, так, то, напевно, мешканці Донбасу з повагою би сталися. Ви проаналізуйте хай не теперішні показники саме по Маріуполю, а проаналізуйте вибори на Донбасі 25 жовтня. Яка друга позиція? Блок Петра Порошенка, партія влади. Тобто частина виборців того ж таки Донбасу після опозиційного блоку голосує за президента України.
Просто тому, що це влада?
Просто тому, що це влада, тому що це сила. І свідомість цих громадян, вона не змінилася. І там я взагалі вважаю, що нинішні біженці чи внутрішньопереміщені особи, як правильно, коректно називати, які виїхали з Донбасу, з території Донбасу, бо там більшість, 50% всіх внутрішньопереміщених осіб, вони оселилися на Донбасі. Виїхавши з Донецька, поселилися в Маріуполь. Але ті інші, які виїхали, і зараз ми бачимо дуже багато донецьких машин, тому ж Києві 130 чи більше 130 тисяч мешканців Києва, це вже мешканці, колишні мешканці Донбасу. Так от вони відкривають світ для себе. І це величезний позитив, насправді, що вони побачили інший світ. Вони приїхали в іншу Україну, взагалі в іншу, на іншу землю. Вони спочатку негативно ставились, як у вас здесь все непонятно. Потім вони ставилися, смотри, а здесь і дороги, туди-сюди, а ви ще і в кафе ходите, а ми там пашемо туди-сюди. І вони проклинали це все. Але зараз відбувається зміна, і зміна на свідомості, в тому числі, бо вони так само, як наводив приклад, що українець, який побував в Європі, він приїжджає в Україну і хоче жити, як в Європі, так само мешканець Донбасу, який побував в Україні. А знову ж таки, ми досліджували цю тему, мешканці Донбасу взагалі були закриті, вони навіть не виїжджали за територію, більшість з них не виїжджали за територію не те, що області Донецької чи Луганської, свого населеного пункту.
До модерністський час, до винайдення
паровозів. Абсолютно, так. Відповідно, вони зараз відкривають для себе іншу Україну, інший світ, вони адаптуються, звичайно, значна частина з них не сприймає ні побут, ні умови, ні українську мову, нічого, що вони бачать в цих містах, і можливо, вони скоріше за все повернуться назад, але це частина, я не знаю, не можу оцінювати скільки, це треба досліджувати окремо, але інша її частина, вона асимілюється з Україною, асимілюється з українцями, і це величезний позитив. Ну, а ті, хто ж лишилися на Донбасі, ми бачимо, так, 70% чи під 70%, якщо цей екзит-пол співпаде з результатами, офіційними результатами, понад дві третини лишаються тими, ким вони були.
Ну, це все-таки, по-моєму, більше, ніж середній показник.
По Україні?
По Донбасу, я маю на увазі, для партії регіонів.
Звичайно, і саме це, і ми говоримо, але ви не аналізуєте, що це Маріуполь, а то Донбас. Ви аналізуєте, що це перенесені вибори, а там планові вибори. Так от, на планових виборах ці показники, ну, я не кажу, що вдвічі, ну, в півтора рази меншими мали би бути. Вони би були середні для Донбасу. Тут однозначна перевага, тому що відбулася мобілізація виборців опозиційного блоку, які не сприймають Україну. Вони отримали додатковий додатковий фактор, через який вони...
Аргумент,
через який вони не любили українську владу і далі не будуть любити українську владу.
Це парадоксальна ситуація, в принципі, складається, особливо в прифронтових цих містах, так? Тобто це говорить про те, що там жодної якоїсь інформаційної альтернативи Україна не запропонувала, чи що?
Більш ніж переконаний, що інформаційної якраз кампанії, не то що кампанія, а взагалі інформації щодо України там дуже мало, натомість російська пропаганда там працює і дуже добре. Це з одного боку, з іншого боку, яка різниця, якщо всі очільники чи вся влада на Донбасі все рівно її представники, ті ж колишні партійці партії регіонів.
Олексій, я просто хочу що зрозуміти. От, наприклад, ну, є ж інформаційний простір України. Чому він працює в цілому в Україні, ну так, що у українців з проукраїнськими настроями українське громадян стає більшим. А от в Маріуполі, наприклад, він не працює так. От що ж там, не
а тому, що це
інший дискурс, якийсь.
А не треба було цим займатися останній рік під час війни. Цим треба було займатися 20-25 років. А всі ці роки у нас би, якби в Криму не було тотальної перевагати, в Крим заїжджали колись, да, там, так, там повна присутність думки, що ти не в Україні, ти десь в Росії, і всі дивляться. Донбас було те саме, просто ми про це не говорили. А держава, чи президенти наші, чи Кучма, чи наступники, вони не займалися цим питанням.
Це віддавалося так на відпуск.
Ну, типу, якось воно буде, да? Але в результаті, як воно буде, і ніхто ж не вірив, що там Росія почне військові дії. А якби ми якби ми працювали з цим раніше, то, напевно, би українського інформаційного простору, хай такого, хай сякого, але було би більше.
Але ви бачите, скільки в нас, насправді, навіть в нашому словнику є термінів, відносно коректних. От я навіть зауважив, що я теж вживаю, і зараз Андрій сказав про український настрій в Україні. Це абсурдна ситуація. Ми ж не можемо в Німеччині говорити про німецькі настрої. Там, пане з там так якогось умовного міста, а у вас про німецький настрій. Тобто це само собою зрозуміло. Інакше бути ці речі, вони до цього часу. Можливо, варто там і нам, журналістам, замислитись над тим, аби їх там поменше вживати або не вживати. Тому що це формулює і формує думку слухачів, наприклад, що є ми, а є якісь не такі, як ми.
Очевидно, давайте визнавати, що є ми, а є не такі. Такі, як ми. Чому? Треба називати речі своїми іменами. Можливо, я як соціолог не повинен цього говорити, але якщо завжди було дві України, і ми про ці дві України, потім три сорти України було, потім знов дві, це вже не так важливо. Якщо це фігурувало десятки років, то воно що, десь зникло? Ні. Якщо зараз ми говоримо про українські настрої, колись говорили про проросійські, зараз їх катастрофічно мало в Україні через війну, але на Донбасі вони ж залишилися іншими. Ми не змінили мешканця Донбасу, чи, наприклад, кримчани. Вони що, будуть більше чи позитивніше ставитись до України в зв'язку з відключенням світла? Та вони будуть ненавидіти Україну.
Тобто... Але я тут завжди згадую приклад тої самої Естонії, де частина російського населення, вона фактично асимілювалася. Але водночас живе величезна кількість, більшість діаспори російської, навіть вже з паспортами громадян Євросоюзу, які живуть в паралельній реальності. Вона абсолютно паралельна. Вони слухають іншу музику, інакше вдягаються, ходять в інші паби, там ресторани. Вони живуть інакше, і вони всі живуть з мрією про якесь відновлення Радянського Союзу. Абсолютно, причому інфантильною мрією.
Там є один момент, якийсь важливий, я боюсь помилитися, але нещодавно розмовляв з одним художником українським, він живе в Таліні вже останні кілька років, що, здається, от ці колишні громадяни Радянського Союзу, переважно там росіян в Таліні, здається, чи не більше за самих естонців.
Більше,
я боюсь помилитися.
Більше.
Але я не переконаний, що вони мають право голосу. Це дуже там важлива якась річ законодавча. Якщо ти не здав там ці всі іспити, якісь там мова, історія і так далі, тобто ці люди можуть пересуватися там Європою, очевидно, але там є якісь позбавлені вони якісь.
Якщо дозволити, я продовжу тему Естонії. Якраз також нещодавно мав зустріч з представниками цієї країни. Там є дуже цікаве місто Нарва,
там,
в якому, якщо не помиляюсь, 90% живе етнічних росіян і лише 5% естонців. І втягти це місто, от якось так переламати, щоб вони перестали дивитися російськомовні канали, щоб вони почали дивитися на естонській мові програми, чи слухати естонську музику, не випадає аж ніяк. Що зробили естонці? Вони парад на День Незалежності перенесли в місто Нарву. І, звичайно, росіяни би, напевно, не прийшли, бо це їм трошки чужа країна, можна так припускати. Але прийдуть діти, які хочуть подивитися на війська, на танки, на зброю, на солдат красивих. І для Нарви десятитисячні паради, які збирають 10 тисяч місцевого, фактично російського населення, з 60 тисяч всіх мешканців міста, це кожен шостий, який прийшов, в принципі, відзначити День Незалежності Естонії. Тому ось такими обхідними шляхами, можливо, в якійсь мірі хитрощами, естонці працюють на те, щоб інформаційно і культурно, і просто по-громадянському втягти мешканців, які так не визнають себе естонцями і не будуть визнавати. Але відміна естонських росіян від українських росіян, те, що естонські росіяни живуть в Євросоюзі, їздять по Європі, мають стабільність. Так вони будуть скільки завгодно розповідати про ностальгію за Радянським Союзом, про його відновлення, але вони ніколи не повернуться в Росію, де є бардак, корупція і так далі. До речі, Нарва – одна з найбільш корупційних міст, там кожного року когось сажають, на відміну від решти Естонії, так мені розповідали.
Ну і так само, як це фактично депресивні вважаються економічні райони, хоча вони були за Радянського Союзу найбільш економічно розвинуті, бо саме там було виробництво. Дуже подібне.
Промисловість – це подібно до історії.
Або до Придністров'я та сама історія.
Добре, ми мусимо зараз буквально за півхвилинки піти на маленьку паузу, буквально на кілька секунд, і нагадаємо, що це «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Андрій Сайчук і Василь Шандро сьогодні працюють для вас у прямому ефірі. Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», є гостем нашої студії. Отже, говоримо про якісь важливі, очевидно, зміни, які з нами трапилися, або ми думали, що вони з нами трапляться за останні 2 роки.
Так, продовжуємо наш ефір. Нагадаю, що наш гість студії Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг». Мене звуть Андрій Сайчук і Василь Шандро, журналіст громадської хвилі, громадського радіо. Сьогодні ведуть цей ефір для вас. Нагадаю, телефон також студії 239-6292-044, код Києва. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Ми говоримо якраз про те, як змінюється свідомість українців або не змінюється, навпаки, свідомість, крамольну думку. Це не мої слова, а саме Олексій Антипович висловив соціолог щодо того, щодо мешканців Донбасу, про те, що досі вони потребують Януковича.
А я думаю, що це, ну, знову ж таки, це приватна думка, що, ну, що означає змінилась свідомість? Те, що ми всі мусимо полюбити президента в даному випадку, тому що кожен там із вагомих, досить впливових політиків, він гне якусь свою певну лінію, так, очевидно, і ми все одно розділяємось за тим. От що означає?
Безперечно, але свідомість українців, ми якраз заторкнули тему про українських настроїв в Україні. Так от, зараз ці проукраїнські настрої є превалюючими, їх більшість. За часів Януковича, точніше не так, весь час в Україні до, напевно, першого Майдану у нас було, ну, приблизно, грубо, пів на пів. Проукраїнських і, умовно, чи проросійських, чи продонбаських, чи прорадянських настроїв в Україні. Відбувся Майдан, відбулася одна зміна влади, був Ющенко, він гнув свою лінію, прийшов Янукович, він гнув свою лінію. Уже за часів Януковича, який, ну, скажімо так, як ведмідь топтався на всіх настроях і всіх напрямках в Україні, відбувся, ну, вже дуже явно було видно в соціологічних наших замірах, спротив будь-якій ініціативі Януковича. Друга державна російська, значить, зростають антиросійські, чи то пак проти російської мови настрої. Заперечення ОУН-УПА, зростає підтримка визнання ОУН-УПА як захисників незалежності України. І заперечення Євросоюзу, так, з нього почався Майдан, але моментальне зростання підтримки вступу України в Євросоюз і зменшення, катастрофічне зменшення підтримки, власне, проросійського чи російського вектору у вигляді на той момент Митного Союзу.
І в цьому є небезпеки іноді. Тому що в такому випадку, сказав би Віктор Янукович, а давайте пенсію 12 тисяч гривень всім, і ми всі одразу, ні, нам давайте дві, бо якщо він запропонував 12, значить в цьому є якась хитрина.
І пенсіонери би підтримали, але той народ, який заробляє ці пенсії, який платить ці податки, він би сказав: хлопці, така я за що маю жити, за що я маю готувати своїх дітей.
Для мене от виникло питання. Ну, по-справді, якщо ми кажемо про зростання проукраїнських настроїв, а ми можемо тут якусь таку, не знаю, синусоїду вималювати тоді української ідентичності і становлення? Тому що чи це означає антиросійські настрої?
Та, це дуже важливо, до речі.
Чи це йдеться про те, що формується вже якась українська ідентичність? Тому що якщо взяти там гасло правого сектору чи навіть свободи, вони подекуди дуже сильно нагадують насправді російських націоналістів в риторику. Тобто, по суті, антиукраїнські речі.
Абсолютно.
На іншу
це
мову.
Дуже часто російські політики говорили про те, що ви всю свою ідентичність будуєте, заперечуючи російську ідентичність.
Абсолютно погоджуюсь з Андрієм, адже українська ідентичність, вона є різною. Українці в Харкові не люблять Путіна і не люблять Росію з огляду на військові дії теперішні, так само, в принципі, як українці в Галичині. Інша справа, що, можливо, у Харкові трошки більше росіян живе, ніж на Галичині. І там, можливо, загалом трошки інші показники соціологічні фіксуються на загал. Але якщо розібратися, ті українці такі самі антиросіяни, як і галичани. Інша справа, що українська ідентичність у галичанина і мешканця Харкова різна, а у мешканця Полтави, Черкас там чи Вінниці ще інша, а у мешканця Волині ще інша, трошки інша. Кияни – це взагалі окрема історія. І от українську ідентичність, на жаль, оскільки її українці змушені будувати самі, і нинішні там чи волонтерські рухи, чи об'єднання навколо боротьби з зовнішнім агресором, чи захист держави як такої, вони об'єднують, але це ще не українська ідентичність.
Ми знову мусимо піти на маленьку перерву на секунд 20. Громадська хвиля. Слухайте, думайте. Перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Андрій Сайчук і Василь Шандро, журналісти громадського, працюють для вас сьогодні. Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», є гостем нашої студії. І ми вже так заговорили про різні рухи, праві, зокрема, і про ідентичність. Ідентичність людини в штаті Кентукі, очевидно, відрізняється теж від ідентичності людини в штаті там Невада, так, чи в Аризоні. І, напевно, в цьому теж нічого поганого немає. Тобто, можливо, треба нам позбавитися міфу про якогось єдиного ідеального українця, на якого всі ми повинні рівнятися.
Абсолютно погоджуюсь. Єдине, що кожен українець повинен усвідомлювати себе як громадянина держави, не воліти чи не бажати вступити чи відділити свою територію на користь іншої держави, тоді це буде і громадянином, і нехай уже культурні, етнічні, якісь різниця в свідомості українців, нехай вона залишається, адже нічого поганого в тому нема, що галичани більш підприємливіші, ніж мешканці центральної чи східної України, а мешканці Сходу звикли отримувати, працювати от сих до сих і отримувати певну фіксовану зарплату. І то там рівень підприємництва теж достатньо високий.
У мене є підозра через те, що галичани думали довго, що проєкт «Україна» – це галицький проєкт, а вони завжди трошки дивилися, наприклад, Польщі, то їм хотілося більш монолітно.
Ну, це може теж трошки міф.
Але, на жаль, та, це теж насправді трошки.
Ну, галичани травили голодомором, почнемо з того.
Це вже є. У нас є зв'язком телефоном, де телефонному зв'язку у нас з Кривого Рогу Віктор Коваленко, кореспондент громадського. Вікторе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як зараз ситуація в Кривому Розі? Сьогодні такі були повідомлення про досить серйозні заворушення в місті. Багато людей не задоволені результатами виборів. Розкажіть, що ви знаєте?
Сьогодні в Кривому Розі відбулося друге вже віче об'єднання «Самопоміч», яке присвячено оскарженню результатів другого туру виборів міського голови, які пройшли тижні тому. На них, як відомо, переміг кандидат від опозиційного блоку і чинний мер Юрій Вілков з невеликою перевагою 752 голоси. І команда другого кандидата Юрія Молобога від «Самопомочі» вирішили оскаржувати ці результати, оскільки підозрювали і зафіксували багато порушень і фальсифікацій. Сьогоднішній мітинг в Віче був також масовий. Там, принаймні, я нарахував понад 2000 людей. Це трохи менше, ніж було минулої неділі, але, тим не менше, сьогоднішній мітинг був досить емоційний і результативний. На ньому були прийняті кілька цікавих рішень, а саме ті рішення, які стосуються народовладдя. Тобто Команда Малобога зараз поки що їй не вдається юридичним шляхом відстояти результат. Тобто два суди, Дніпропетровський апеляційний і окружний, відхилили їхні судові позови. І таким чином команда вирішила вдатися до політичного тиску та політичного способу врегулювання цього конфлікту. Наприклад, рішення, яке прийнято сьогодні на мітингу, одне рішення – це те, що Юрій Вілкул, чинний мер, не має права представляти громаду Кривого Рогу разом з новообраною міськрадою. І також мітинг попросив Верховну Раду України призначити перевибори у місті Кривий Ріг і таким чином зняти цей скандал і цю ситуацію навколо фальсифікації виборів, оскільки команда Малобога вважає, що таким чином мер не мав би далі продовжувати свою роботу на цій посаді, оскільки він уже, його легітимність вже під запитанням. Друге рішення, яке прийняв мітинг, це створення так званої ради представників громади Кривого Рогу, яка перебирає на певний перехідний період владу в місті, тобто збирає скарги, збирає інформацію про нецільове використання міського бюджету і про факти корупції. Також мітинг утворив громадську варту, яка буде допомагати міліції оберігати громадський порядок під час масових акцій. І після закінчення мітингу сьогодні кілька тисяч громадян разом з народними депутатами Семеном Семенченком, Єгором Соболєвим, також відомим Володимиром Парасюком, вони увійшли у фойє міськвиконкому, пройшли туди, міліція дозволила, але поступила інформація про замінування цього приміщення, і таким чином була досить напружена ситуація, поки міліція перевіряла цю інформацію, насправді вона не підтвердилася.
Ясно, дуже дякую. Віктор Коваленко з Кривого Рогу абсолютно нам докладно і в деталях розповів про сьогоднішні події в Кривому Розі. Не знаю, Олексію, які загалом, не знаю, шанси, перспективи цього?
Це знак на завершення сьогоднішньої розмови і про ідентичності в тому числі. От в Маріуполі якась дивна ситуація, про це говорили навіть експерти, я якщо не помиляюсь, в цій студії, що ніхто не очікував, що там може бути такий результат. От ця недовіра до виборців, то ж таки самопомочі. Так, от ми сьогодні говорили про Маріуполь, що та 60, ну і 70, правильно.
Я хочу зрозуміти, чому люди почуваються ошуканими зараз, от ті, та, що там виходять. Та. От з точки зору...
Тому що Кривий Ріг – це вже не Донбас, почнемо з того, а продовжимо тим, що якщо тамтішна влада чи тамтішні вибори знов демонструють класику українських виборів часів Януковича, чи не знаю, яких часів, як їх називати, але що виграє той, хто правильно рахує. Ось, якщо ці різниці не такі вже й великі, то вже до честі мешканців Кривого Рогу дотиснути ситуацію до перевиборів в місті. І нехай ще один раз пройдуть ці вибори, і тоді все розставиться на свої місця. Те, що пан Вілкул там мав набирати значні відсотки підтримки, це однозначно. Але те, що, наскільки я розумію, в ряді дільниць в основному переміг опонент від самопомочі, і тільки на деякі, чи тільки на одні, я вже забув, от, переміг Вілкул, говорить про те, що так, це щось недобре. І якщо влада центральна відсторонилася від цього, то вже тепер питання внутрішнього Майдану Кривого Рогу. Якщо цей Майдан достоїть, якщо цей Майдан вистоїть свої інтереси, як вистояли всі наші Майдани, тоді там пройдуть перевибори і законним шляхом буде ще один тур, умовно кажучи, цих виборів. Якщо Майдан просто постоїть і розійдеться, ну то навіщо це все починати і навіщо робити це шоу?
Ну це в даному випадку можна говорити, що Кривий Ріг – це такий перехідний період.
Між Донбасом і Україною, яка перемогла на Євромайдані, назвімо так, чи яка змістила режим Януковича, чи яка змінила владу. Вона так само тепер, ця Україна, не задоволена своєю владою, але вона була готова це зробити, йти до кінця. Якщо мешканці Кривого Рогу вже готові йти до кінця, тоді бажають тільки їм успіху, нехай там пройде ще одні вибори і всі крапки над «і» будуть розставлені.
Це взагалі нормально, що от Майдани, вони якось заповнюють вакуум якийсь, чи то...
А якщо влада не бездіяльна, якщо влада не слідкує за порушеннями, якщо влада сама творить ці порушення. Неважливо, яка місцева чи не місцева і так далі. Тим не менше, на Донбасі, де українська влада, начебто вони всі мають бути проукраїнських настроїв представники влади, начебто всі вони підкоряються цим, чи структурами МВД, чи президенту, чи кому б там не було, це неважливо, да, якісь вертикалі, українські влади вертикалі. Але результат той, що там очільниками влади є ті ж самі партійці партії регіонів, ті ж самі люди, які підтримували сепаратистів на початках, чи зараз там перефарбувалися трошки, ну то яка ж там зміна буде?
Пів хвилини, і в мене запитання, ми не встигли, це окрема тема, звісно, але чи збільшилася кількість шанувальників крайніх правих рухів ідеології в Україні за ці останні два роки? Бо були різні пророцтва абсолютно, що тут заполонить Україну невідомо що.
Пункт перший. Партія «Свобода» знов стоїть на межі проходження 5% бар'єру і має всі шанси у наступних виборах до Верховної Ради подолати цей бар'єр. Пункт другий. Найпоказовіший правий сектор також має всі шанси подолати 5% бар'єр в виборах до Верховної Ради в Україні.
Тобто збільшилась кількість людей?
Безперечно, але це, якщо колись це були десь протестні настрої, десь націоналістичні настрої, зараз це радикальні настрої. Укроп-партія, яка на цих місцевих виборах взагалі дебютувала, має дуже непоганий показник і претендує на подолання 5%
бар'єру. Є загроза.
А це також радикальна ніша. Отже, радикальна ніша в Україні зросла.
Добре, і ми на цьому, очевидно, завершуватимемо першу годину громадської хвилі. І я нагадаю, Андрій Сейчук і Василь Шандро працювали для вас у студії, працюватимуть іще годину. Людмила Хоменко за режисерським пультом. Теж сподіваємось продовжити з нами співпрацю після 10-ї. Слухайте, думайте.